Dragă Cătălin, prietenii tăi excentrici, fac notă discordantă față de ceilalți, din perspectiva mea. Pentru că când s-a epuizat rețeta, ceva s-a produs acolo și a înlocuit golul. Ei au aplicat rețeta culturală a vremii, s-au străduit, s-au chinuit din educație, din bunul simț cultural, din inteligența lor, s-au zbătut. Și când n-a funcționat, ceva în ei s-a produs de a umplut golul și au făcut saltul. Și într-adevăr, e o nebunie să faci așa ceva și este și o nebunie să accepți așa ceva. Ei, pe de-o parte, Mântuitorul pe de-altă parte. Pentru că în spate este altceva. Știți, noi toți, de când suntem mici, învățăm rețete. Asta e tipicul nostru. Model, rețetă de comportament, rețetă de comunicare. În stângăcia, în naivitatea noastră, în golul imens care există și trebuie umplut în conștiința noastră, rețeta și are foarte mare folosință. Este imens de important. Primii ani din viață și primii ani din căsnicie și rețeta și are rolul ei. Ea explică coordonatele, ne învață ce să facem, cum să facem. Rețeta presupune legi imuabile, un cadru care nu se schimbă și o informație organizată pe care o ființă inteligentă o prelucrează ca să poată aplica rețeta. Da? Deci degeaba sunt tone de rețete dacă nu este o ființă inteligentă care să le aplice. Dar degeaba le aplică dacă legile de azi pe mâine se schimbă. Dacă sarea mâine ar fi dulce și poi mâine ar fi iar sărată. Dacă uleiul s-ar dilua cu apa și poi mâine din nou ar fi ulei. Dacă drojdia ar face să scadă pâinea, nu să crească. Deci există ceea ce se cheamă imuabilitate. Rețeta nu poate funcționa dacă nu există un cadru neschimbabil. Și aici este magia rețetei. Tocmai am ieșit din Crăciun, nu? Din sărbători și gospodinele ar putea să explice cu căldură cum se face un cozonac, cum se așează făina, cum se pune, cât se ține, la ce temperatură, mai ales cuptoarele electrice, reglezi temperatura, nu ca la alea pe vatră cândva, când ba suflai, ba stingeai, să nu-ți să ardă, ba să-ți să coacă. Rețeta cozonacului și ce important este să pui ingredientele când trebuie. Odată am făcut și eu cozonac, am asistat. Era să-mi iau și un drept care nici de cum nu mi-aparține. Și, bun, că deja câțiva să-și făceau griji. Și m-a pus Moni să frământ coca. Și am frământat-o și pui ulei și frământ și o bat și iar o bat și iar de sună, de auzi vecinii, bat în țeavă și o bat și o bat și pui oțet. Nu, și pui oțet din greșeală. Moni încremenește. Și până să zic că ia ceva, eu iau coca și o spăl sub apă. A rămas blocată. Am stricat toată rețeta. Deci să faci așa ceva la o cocă de cozonac este crimă. Nu știu cum a ieșit. Oricum a ieșit ceva din cozonacul ăla. Cât de cât mulțumitor. Dar vă spun, ce tragedie este în inima unei gospodine când ai stricat rețeta și tocmai la sfârșit. Ce să, nu să mă mai ascund, ce să mai fac, am dres-o, asta este. Magia rețetei, să o aplici, trebuie să organizezi lucrurile. Și nu putea fi Ieremia decât om, da? Nu putea să nu se uite în trecutul său, nu putea să nu aibă construcția istorică care s-a făcut în jurul prorocului, a profetului, el vine pe o linie atât culturală, religioasă, el e om, el învață, el experimentează, este expus modelelor. Când se uită în urmă, Ieremia, pe de-o parte uneori, cred că când l-a chemat Domnul, a dat în bâlbâială, în primul rând pentru că e o sarcină grea și în alt punct de vedere pentru că e greu să înveți cum se face. Te uiți în trecut, la profeți, te uiți la prorocii vremii care erau, deja erau prin vremea lui profeți care chiar scriau deja și se canonizau ulterior cărțile. Și Ieremia începe să-și intre în rol. El e un om cu mare credință, un om cu mare inimă. El vrea să facă lucrarea Domnului. Și Domnul îl cheamă ca profet, ca mijlocitor. Și el ce învață? El își dă seama că când Domnul cheamă, este un conflict între două entități. Poporul lui Dumnezeu, Iahveh. Conflictul, dacă nu se soluționează amiabil, trebuie o parte care să medieze. Partea care să medieze trebuie să facă, de fapt, partea celui care fură, celui care este în litigiu cu Dumnezeu. Trebuie să-și ia asupra lui. Trebuie să vină ca mijlocitor, ca intermediar. Pentru că Israel n-avea de gând să se schimbe, Dumnezeu avea de gând să-l pedepsească. Și atunci Ieremia se uită în istorie și zice, care sunt coordonatele, cum? Și intră în slujbă, asta e frumos la el. Tânăr, neexperimentat. Ah, ce mi-ar place spiritul ăsta între tineri. Și eu încep să-l pierd, dar n-aș vrea să-l pierd. Să fiu tânăr. Te cheamă Dumnezeu. Înainte. El se duce. Prima mijlocire a lui Ieremia. Partea 1, unde am pus-o pe slide. Și zice, în adevăr, zădarnic se așteaptă mântuirea de la dealuri, de la mulțimea munților. În adevăr, în Domnul Dumnezeul nostru, este mântuirea lui Israel. Idolii, din potrivă, au mâncat rodul muncii părinților noștri, din tinerețea noastră, oile, boii, fiii și fiicele. Să ne culcăm în rușinea noastră, să ne învelim cu ocara noastră, căci am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi și părinții noștri, din tinerețea noastră și până în ziua de astăzi, și n-am ascultat glasul Domnului. Wow! Imaginați-vă că profetul, el știa că nu trebuie să fie papagal, el trebuia să trăiască, să intre, să simtă și Ieremia intră. El trăiește. Credeți că e ușor să te uiți la mizeria poporului și să zici, o pun asupra mea? Să vii să zici, nu te uita la ei. Uite, ca Moise altădată. Eu, numele lor. E riscant. Și Ieremia face. Bine, vom vedea în pasul 2, că nici rețeta nu e bună. Rețeta nu e completă. El are ceva neregulă. Spune, ah, Doamne Dumnezeule, ai înșelat în adevăr pe poporul acesta și Ierusalimul când ai zis, veți avea pace. Și totuși, sabia le amenință viață. Pe de o parte este de acord că poporul i-a greșit. Pe de altă parte e supărat pe Dumnezeu că n-aduce vindecarea. El are ambiguități și în felul cum combină ingredientele. Nu le potrivește chiar bine, dar fiți îngăduitori cu el. El învață. El este un profet cu inimă. Vrea să slujească. Pune ce poate, cât poate de bine. Și pune. După aia mai pune și ceva și nu trebuie, ca și cum a pune oțet. Deci când Ieremia efectiv acum a pus oțet în cocă, când a zis, ai înșelat în adevăr pe poporul tău, deci a stricat sau s-a contractat coca. Deci trebuia să crească, să crească, să crească. Dar Ieremia învață. Ieremia este profet. El vrea să lupte. Doamne, nu văd ochii tăi adevărul? Și deja se schimbă paradigma. Tu îi lovești și ei nu simt nimic, îi nimicești și nu vor să ia învățătură. Ia o înfățișare mai tare decât sânca. Nu vor să se întoarcă la tine. Eu ziceam, și el simte că el greșea, numai cei mici sunt așa. Ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Mă voi duce la cei mari, la preoți, la profeții lor, prorocii lor, le voi vorbi. Ei cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Dar toți au sfărâmat jugul și au rupt legăturile. Și Ieremia mai învață ceva. El și din nou integrează în mijlocirea lui ceea ce învață. El deja se apropie de o realitate spirituală mult mai exactă. Eu sunt așa de plin de mânia Domnului că nu pot opri. Toarnă peste copilul de pe uliță, peste adunările tinerilor. Căci și bărbatul și nevasta vor fi prinși, și bătrânul și cel încărcat de zile. Replica lui Dumnezeu. Te aștepta să fie bine, Ieremia. Am înțeles, gata. Știți ce este interesant? Niciun profet când a mijlocit n-a rămas fără un răspuns pozitiv. Știți ce s-a așteptat Ieremia? Bun, sunt cu greșeli, sunt cu păduchi în cap, știu, învăț, merg, lupt, hai împreună să câștigăm poporul. Și Dumnezeu zice, taci din gură. Și imaginați-vă că Ieremia s-a întors acasă supărat și răsfuind arhivele, revelații. Când a mai zis Dumnezeu așa ceva? De ce a mai fi zis? Ce am greșit? Ce am făcut în neregulă? Imaginați-vă frământarea lui Ieremia. Cum adică nu mijloci? Da, Ieremia, nu mijloci! Doamne, dar eu sunt sincer. Învăț, mă lupt. Nici Moise nu era înțelept. S-a pus la în slujba ta. Și Ieremia se reîntoarce la studiul arhivelor revelației. La modele. Poate am greșit ceva. Și încep. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu. Mă doare, mă apucă groaza. Nu este niciun leac alintător în Galaad. Nu e niciun doctor. De ce nu se face vindecarea poporului meu? Continuă. În altă secțiune. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui. Nu stă nici în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Varsă surgia peste neam. Și Ieremia se aștepta ca Dumnezeu să zică: așa, Ieremia, asta este. Ai prins, ai găsit. Îți lipsea sarea, îți lipsea timpul ăla de coacere. Trebuia leacă mai mult. Domnul îi zice: nu mijloci. Știți cum e când te duci cu tema numărul 1 la matematică și profesora îți dă 2 și te mai dă o dată să o faci. Te mai duci, mai iei un 2. Te întorci, te duci, mai ceri un sfat, te duci, iei cartea de matematică, copii exact rezultatul și spune iarăși 2. Și zici: bă, are ceva cu mine profesoara. Deci ceva e cu mine. Adică eu aplic rețeta, eu merg după model, încerc să intru, să prind diversele fațete, tot 2 îmi pui. Tot fără efect rămâne. Ba, din potrivă, mi-ai pus căluși în gură. Sincer, mi-am dat seama că nu a fost comod pentru Ieremia. Absolut, deloc. Pe când mă ceartă nevasta, mă supăr. Dacă mă ceartă Domnul în felul ăsta? Ui. Ieremia este un geniu. Și să știți că este un geniu. O degeaba l-a ales Dumnezeu. Un geniu al credinței. Un geniu al perseverenței. Este un om care și-a pus toată inima și umanitatea lui în slujba lui Dumnezeu, în limitele ei. Dar de când caută Domnul oameni perfecți pentru lucrările sale? N-a căutat niciodată, că nu i-a găsit. Și totuși, ajungem în capitolul 14 și 15, când pentru ultima dată Dumnezeu rostește atât de tare nu mijloci, încât rămânem cu o întrebare. O întrebare care a pus-o și Ieremia și vă garantez că a pus-o în fiecare zi. Cine ești tu, această ființă minunată? Că nu te înțeleg. Tu care ai creat pământul, tu care transcezi toate lucrurile, tu care ești cu noi, lângă noi, printre noi, în noi, tu care ne vrei binele. Eu ce rol mai am aici? Am fost pus mijlocitor. Ce se întâmplă? Eu nu mai înțeleg. Pentru că este excepțional să vezi că Ieremia, în capitolul 14 și 15, desăvârșește și este în culmea spirituală a unei intermedieri. Deci un om care să facă o asemenea mijlocire între partea vătămată și judecător și să zică: pentru el mă rog. Nu există. Ce este frumos este că atunci când Daniel citează pe Ieremia în rugăciunile sale, este sursă de inspirație după ce studiază, știți ce se întâmplă în istorie? În 3 săptămâni, roata istoriei este întoarsă de Dumnezeu la propriu. Împăratul Babilon are vise, revelații, scrie scrisori despre Dumnezeul Israel, le dă libertate să-și ia și averi și ce vor lor, le trimite depeșe celor care sunt acolo în zona lui evreilor, să le dea lemne, bogăție, pietre, să nu cumva să-i încurce, să-și lase să-și facă regatul. Păi dacă la Daniel a funcționat, la el de ce nu funcționează? Și mai veți vedea că predecesorul său Moise este aproape oglindit în exactitate în Ieremia. Deci Ieremia merge exact pe modelul lui Moise. De exemplu, Ieremia zice: tu care ești nădejdea lui Israel, mântuitorul la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară? Un călător care intră doar să petreacă noaptea? De ce să fii ca un om încremenit, care, ca un viteaz care nu ne poate ajuta? Și totuși, în mijlocul nostru, Tu ești, Doamne. Numele Tău este chemat peste noi. Ieremia zice, fii atenți, el umblă la onoarea lui Dumnezeu și el zice, chiar vrei să te faci de rușine în fața popoarelor? El zice, știu că suntem cu păduchi în cap, suntem, dar pentru că ți-ai pus mantaua regală peste noi, scrie numele Tău, este onoarea Ta. Vrei împreună cu noi să mergi în robie? Vrei împreună cu noi să ajungi pe buzele spurcate ale neamurilor? Dar Moise face la fel. Când poporul se răzvrătește și face un idol, Dumnezeu zice, dă-te la o parte, Moise, că am o treabă. Și Moise zice, și ăsta e argumentul foarte, pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munți, ca să-i șteargă de fața pământului? Întoarce-te din înălțimea mâniei tale, lasă de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău, care este, în care este numele tău. Știi ce zice Dumnezeu? La secundă, iert cum ai cerut. Cred că Ieremia se uita încă o dată în Exod, se uita la Dumnezeu, dar nu mai înțeleg. Eu vreau ca poporul să fie mântuit. Trăiesc această realitate. Nu-i mai judec, nu-i mai afurisesc. Vreau de la Tine să-i mântuim. Vreau să-i câștigăm pentru Tine. Mai ai răbdare cu ei. Și Dumnezeu îi trântește. Taci din gură. Și vedeți că Ieremia are tupeu. El nu tace. Mai încearcă. El zice, pentru numele Tău nu ne socoti. Nu ne cinsti scaunul de domnie al slavei Tale. Nu rupe legământul Tău cu noi. Dar și Moise umblă la legământul lui Dumnezeu și el zice, fiți atenți, legăminte diferite, dar legămintele L-au legat pe Dumnezeu și el, Ieremia știa, când Dumnezeu se leagă cu o vorbă, adu-ți aminte de Avram, de Isaac, de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți. Voi înmulți sămânța voastră, castelele cerului. Vă voi da urmași, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta. Moise se duce și apelează la vorba zisă lui Avram și zice, Doamne, se încalcă acea vorbă, este legământ? Și Dumnezeu zice, știu. Am eu alte soluții, dar știu, Moise. Fac cum ceri. Ieremia face, Doamne, da. Și Dumnezeu îi zice, taci din gură. Dar Ieremia nu se lasă, el mai plusează. Și zice, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinților noștri, căci am păcătuit împotriva Ta. Nu ei, noi. Noi toți. El este exact pe limbajul cel mai profund și subtil al mijlocitorului. Pe fruntea lui stau păcatele poporului. Și el zice, pe pieptarul lui stau cele 12 seminți. Și el zice, aproape că zice, dacă tot am păcătuit și vrei, dă, uite să aici, dă la mine primul. Dar și Moise face așa. Moise zice, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare. Și a făcut un Dumnezeu de aur. La Moise, Dumnezeu zice, iert cum ai cerut. La Ieremia îi zice, taci din gură. Dar Ieremia nu se lasă. Mi-mi place. Știți cum e? El prinde chestia aia de la Avram. Da, dacă se mai poate, puțin, da. Știți cum e? Dumnezeu dă afară pe ușă, el intră pe geam, îl dă afară pe ușă, el intră pe geam. Dar și lui Dumnezeu cumva îi place jocul ăsta până la o vreme. El mai lasă să vorbească. Și zice, este oare printre idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ești Creatorul, Tu ești Stăpânul. Ieremia este exact pe modelul lui Moise, pentru că Moise se duce înaintea lui Dumnezeu și zice, îți înțeleg mânia și dreptatea. Eu, fiind reprezentant, dă-n mine. Șterge-mă din cartea vieții. Eu merit. Pentru popor. Și poate până ajungi la el te liniștești. Și Dumnezeu zice, nu pot, Moise, nu pot. Cine a păcătuit, acela va plăti. Ieremia vine înaintea Domnului 10 ani. Și fiți atenți, în capitolul 15, el își plânge suferința. El a făcut pact cu moartea. Efectiv, a făcut pact cu moartea. El în fiecare zi își semna testamentul. Mai dă și piciorul care l-am, și brâul care l-am cumpărat ieri, că nu se știe dacă mai întorc. El în fiecare zi s-a dus la moarte. Bătut, închis, vânat, conspirații peste conspirații, ca să nu mai zic jicniri și de tot felul, scuipat în față. Ieremia este pe același model, el este gata să piardă tot pentru poporul său. Aici aș vrea un român de asta, pentru al său popor. Și Dumnezeu zice, nu mijloci pentru acest popor, Ieremia. Și întrebarea, cum e posibil, domnule, om credincios, de o înaltă statură spirituală, o copie a lui Moise, el a crescut, s-a copt, rostește în toată plinătatea și forța adevărurile care pe Dumnezeu îl mișcă în inimă, să fii tu ca un viteaz? Adică, tu ești puternic, tu ești creatorul. Vorba cuiva îl părpălea pe Dumnezeu pe toate părțile. Îi înfincea cuțitul în rană. Băi, profet, profet bun. Lui Moise îi zice, iert cum am cerut. Și Ieremia îi spune, cine ești? Iahveh, pe cuvânt, cine ești? Pun și aceeași întrebare astăzi. Cine o fi? Cine este această ființă delicată și în același timp capabilă de o brutalitate de nu o poți cuprinde? Parcă era vorba că legile sunt imuabile. Nu? Cei 4 excentrici ai tăi s-au dus cu slăbănogul. Dar știți că a fost statul lor? Că slăbănogul n-a fugit. Nu putea. Sau nu apela la alții mai puternici să le ia de acolo. Să strige, sunt jefuit, știți cum fac șmecherii, săriți, tâlhare. Veneau vreo 10 evrei să o scape. Ologul a rămas acolo, când s-a văzut strâmb, a coborât pe acolo și a făcut cruce, nu știu, dacă nu era încă creștin, dar oricum s-a ținut bine să nu cumva să-l scape ăștia. Păi a avut credință, el n-a fugit de acolo. Eu cred că un om care avea o credință mai mare ca a lui, dar era necredință, se ridica și fugea. Se vindeca singur, numai să nu meargă pe mâna lui și a lui Iisus. Dar știi ce se întâmplă cu Ieremia? Ieremia se duce cu targa, dar nu-i nimeni. El tot cară targa după el, Doamne, dar mântuiește-i! Da? Și atenție, el este profilul cel mai profund al unui mijlocitor. Are toate aturile, umblă la inima lui Dumnezeu și îl știe că plânge acolo când tot apasă pe buton, apasă acolo pe rană. Și ne zice, Ieremia, pe cine să mântuiesc, mă? Pe cine? Tu nu vezi că mi-ai adus targa goală? Tu fugi mortul de aici? Deci tu car targa după tine. Dar nu am pe cine mântui. Să fie oare așa? Ieremia, într-adevăr, el este ajuns să prindă oare altă vreme Ieremia? Să fie oare vorba de legitatea păcatului cu voia înfiptă în poporul său, în generația sa? Câteva simptome. Iată ce spune Domnul despre poporul acesta. Le place să alerge încoace și încolo. Nu-și cruță picioarele. De aceea Domnul n-are plăcere de ei. Acum, fiți atenți, acumul lui Dumnezeu, acum își aduce aminte. Deci până acum le-ai uitat, dar acum de ce ți-aduce aminte de păcate? Și le pedepsește păcatele. Mai departe, căci chiar dacă vor posti, nu le voi asculta rugăciunile. Rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Și chiar dacă vor aduce arderi de tot, jerfe, toate ritualurile, nu le voi primi. Fiți atenți, vreau să-i nimicesc și o pun în paranteză, cu bucurie, cu sabia, cu foametea și cu ciuma. Citesc din Deuteronom. Așa spune Deuteronom. Domnul mi-a zis. Și asta este lovitura care efectiv îl lasă pe Ieremia fără replică. Chiar dacă cei mai mari oameni ai istoriei, Ieremia, și într-un fel îl flatează, mergi după ei, Vin aici, aici sunt lângă tine. Fiți atenți, îl pune pe Ieremia lângă doi mari oameni ai istoriei. Bă, ce onoare! Și spune Ieremia, nu-i problema ta în mijloc. Nu e vina ta aici. Tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Ducă-se! Pe de-o parte, mulțumesc, cred că Ieremia s-a și lovitoarea de grație zice poporului Dumnezeu, mai părăsit, zice Domnul, ai dat înapoi, îmintind mâna împotriva ta și te nimicesc. Fiți atenți, fiți atenți. E prima oară și printre puținele dăți în istorie, când Domnul rostește, sunt sătul de milă. Femeia care o vedeți nu mai trăiește, nici dacă se vede bine, nici nu mai am uitat numele. Dar ea reflectă ceva în felul cum și-a trăit viața, ceva din Dumnezeu. Află că este însărcinată și peste 3 luni de zile află că are cancer la cap și la gât. Și doctorii i-au zis, facem chimioterapie, dar renunț la copil, n-ai nicio șansă, nu poate să trăiască. Femeia a zis, nu, nici o secundă. Adică așa a plecat. Nu există așa ceva. Viața copilului meu trebuie să intre în ființă. El va trăi, eu voi muri. Și așa se întâmplă. Ea nu ajunge adică la 7 luni cu sarcina, intră în fază terminală, operează de urgență. Copilul era prematur născut și cu complicații, pus la incubator. 3 minute și-a văzut copilul după care a murit. Și zici, cum poate un om să trăiască în asemenea dimensiune extraordinară? Să-și dea viața pentru o altă viață? E ceva din Dumnezeu. Și se vede la cruce. Păi își dă viață, cum poți? Deci cum de nici nu stai pe gânduri? Spuneau frații ei că era așa de bucuroasă. Domnule, parcă nu știu ce o fi crezând, cum o fi crezând. Dar, măi, trăiești o realitate care este ruptă din Dumnezeu, n-are legătură cu pământul ăsta, că n-are logică, nu se leagă cu interesul nostru egoist. Cum să nu-ți păstrezi viața? Legile îți dau voie să faci. Deci un om trăiește amplitudinea acestei relații, nici nu și-a văzut decât 3 minute copilul, n-a putut să-l țină în brațe și pentru copilul ăla i-a luptat până a murit. A murit, efectiv a murit. Și tu zici, totuși, ce s-a întâmplat cu Iahve? Când în alte părți el zice, cum să te dau, Ierusalime, Israele, cum să te vând, cum să te dau, mi se rupe inima în mine, n-aș vrea, nu vreau. Și dintr-o dată zici, sunt sătul de milă. Să fie oare targa lui Ieremia goală? Să fie oare faptul că legile nu sunt chiar așa de imuabile la Dumnezeu? Poporul nu este imuabil, poporul se schimbă, el nu rămâne așa. Nu există o graniță în care poți să te strici până la unul, te tot duci, se pare. Să fie oare chiar Dumnezeu în schimbare? Întreb, luați-o ca erezie. Dar ce s-a întâmplat cu această ființă delicată, extraordinară, care este Iahve? Să fie oare legitatea păcatului cu voi atât de complicată? Să sperăm că nu pentru noi. Amin.